ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După semnarea unui acord aerian cu Uniunea Europeană, guvernul promite că biletele de avion vor fi mai ieftine.
Experiența arată că după implementarea acestui acord, prețurile la biletele aero scad de la 30 la 40%. Aici nu am în vedere companiile low cost, în general.
Ambasadorul Statelor Unite spune că pentru a deveni prosperă, Moldova are nevoie de legi clare și consecvente. Și de ce interpretează Rusia evenimentele din Libia altfel decât Occidentul? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Procurorul general Valeriu Zupco rezistă încercărilor lui Vlad Filat de a-l demite, deși premierul i-a adus noi învinuiri. Procuratura generală a spus astăzi într-un comunicat de presă că propunerea partidului lui Filat de a se schimba legea pentru ca procurorul general să poată fi demis mai ușor contrazice normele moldovenești și internaționale. Comunicatul vine după ce Filat a spus că Valeriu Zupco ar fi de vină pentru fuga din Moldova a scriitorului rus Eduard Baghirov. Mai înainte, premierul ceruse demiterea lui Zupco pentru că acesta nu ar fi luat măsurile de rigoare împotriva așa numitelor atacuri raider împotriva băncilor. Partidul Comuniștilor a acceptat invitația partidelor de guvernământ de a discuta despre alegerea șefului statului, dar nu va sta de vorbă cu alianța ca întreg, ci cu fiecare din cele trei formațiuni în parte. Conducerea PCRM a făcut anunțul după o ședință de 2 ore, spunând că va începe discuțiile cu Partidul Democrat. Zilele trecute, deputații au anunțat că vor face o nouă încercare de alegere a șefului statului la 18 noiembrie. Potrivit legii, dacă din 2 tentative nu reușesc să aleagă un nou președinte, se dizolvă parlamentul și sunt convocate alegeri anticipate. Termocom a informat că mai puțin de jumătate din blocurile de locuințe din Chișinău erau conectate miercuri la agentul termic. În celelalte cazuri, furnizorul de căldură așteaptă încă cererile de branșare de la asociațiile de locatari. Un oficial Termocom, citat de Unimedia, a spus că blocurile sunt conectate în aceeași zi în care se primește cererea. Startul oficial al sezonului de încălzire la Chișinău a fost dat de primărie la 22 octombrie. Liderii Uniunii Europene țin la Bruxelles un summit de urgență consacrat crizei datoriilor din zona euro. Șefii celor 27 de state membre în Uniune vor încerca să se pună de acord asupra noilor proporții și împuterniciri ale unui fond de salvare creat pentru a ajuta la nevoie țări precum Grecia. Înainte de plecarea la summit, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus în Parlamentul de la Berlin că problema datoriei zonei euro trebuie rezolvată acum, pentru că o nouă șansă ar putea să nu mai existe.
Scheitert der Euro, dann scheitert Europa und das darf nicht passieren.
Dacă euro eșuează, acesta va fi eșecul Europei, a spus Merkel. În Turcia, echipele de salvare au scos de sub dărâmături încă 3 persoane la 3 zile după cutremurul din provincia estică Van. Agențiile de presă spun că miercuri au fost salvate 2 tinere profesoare și un student de 18 ani în orașele Ergis și Doiu Beyazit. Între timp, guvernul Turciei a anunțat că va accepta ajutoare din străinătate, în primul rând locuințe prefabricate pentru sinistrați. Bilanțul cutremurului de duminică din estul Turciei este de cel puțin 459 de morți. Peste 2000 de clădiri au fost distruse. Și oficialii italieni spun că 9 oameni au murit în torentele provocate de ploi abundente în regiunile Toscana și Liguria. Alte 5 persoane sunt date dispărute. Vremea nefavorabilă ar urma să se extindă astăzi pe tot cuprinsul Italiei. Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău a fost semnat astăzi un acord prin care Republica Moldova se alătură spațiului aerian comun european. Înțelegerea prevede, printre altele, ca transportatorii moldoveni să renunțe treptat la aeronavele de fabricație sovietică pentru a-și aduce serviciile la standardele de siguranță europene. Guvernul Filat insistă însă la prezentarea acordului pe alt aspect, anume că acesta ar urma să ducă la ieftinirea biletelor de avion în Moldova. Cât de realistă este această așteptare, a încercat să afle Liliana Barbaroșie.
Premierul Vlad Filat spune că acordul parafat astăzi va deschide pentru companiile moldovenești calea spre spațiul aerian european și invers va permite companiilor europene să intre pe piața moldovenească. Acordul va obliga companiile moldovene să-și modernizeze flotila de avioane învechite, ce-i drept într-un răgaz destul de îndelungat. Dar cel mai important efect pe care îl anticipează premierul este reducerea costurilor la bilete.
Experiența arată că după implementarea acestui acord, prețurile la biletele aero scad de la 30 la 40%. Aici nu am în vedere companiile low cost, în general.
Dacă previziunile premierului se vor adeveri, cetățenii moldoveni vor avea indiscutabil un imens motiv de bucurie. O călătorie tur-retur cu avionul spre Paris, de exemplu, costă acum în Republica Moldova în jur de 400 de euro, pe când de la Kiev, pentru aceeași destinație, se poate plăti doar în jur de 200 de euro, iar de la București și mai puțin 100 de euro. Motiv din care cetățenii moldoveni deseori ocolesc aeroporturile moldovenești, preferând să zboare din țările vecine. Nu se știe însă dacă vor exista companii străine care să vrea să vină să le facă concurența celor locale și astfel să apară premise pentru ieftinirea biletelor. Reticenții spun că piața moldovenească este mult prea mică pentru asta. Analistul Leonid Litra, autorul unui studiu la această temă, crede însă că nu este chiar așa, cel puțin pe unele destinații.
Într-adevăr, nu avem o certitudine, dar în schimb am avut parte de un interes față de câteva companii low cost care s-au interesat de Moldova. Am înțeles că unele din ele au făcut și vizite de așa numite vizite de studiu, hai să spun, sau de documentare în Republica Moldova. Altele examinează de la distanț, deocamdată această oportunitate, dar cred că pe anumite direcții, cum ar fi Moldova-Italia, un flux relativ bun poate fi asigurat.
Dincolo de rezervele legate de mărimea pieței, există și temerea că puține companii locale ar putea face față noilor condiții concurențiale. Se crede chiar că monopolistul de stat Air Moldova ar putea falimenta. Până acum, acesta a fost criticat nu odată că s-ar folosi de poziția sa dominantă pe piață pentru a opera cu prețuri exagerate. Leonid Litra este de părere că ceea ce ar trebui să urmeze ar fi privatizarea acestei companii.
Cele mai profitabile rute ale Air Moldova sunt în Rusia, în Turcia și rute care nu sunt acoperite de prezentul acord. Air Moldova își va păstra o cotă importantă din piață, însă pe dimensiunea rutelor cu E, cred că Air Moldova va pierde teren pentru că prețele pe care le propune sunt foarte mari. Dar în acest context, probabil, următoarea discuție va fi privatizarea Air Moldova, pentru că nu știu cât de sustenabil poate fi o companie care va opera doar câteva rute spre alte direcții decât UE. Cât mai târziu se va privatiza, cu atât cred că mai mic va fi prețul, pentru că între timp celelalte companii vor dezvolta rute adiționale și atunci s-ar putea la un moment dat să nu existe un interes foarte mare față de Air Moldova.
Iată însă ce crede despre acordul parafat astăzi la guvern Anatolie Bzov, adjunct de director al companiei aeriene Moldavian Airlines, a treia ca mărime după cota de piață.
De foarte mulți ani am tot încercat să lansăm zboruri spre Italia, spre Germania, însă tot timpul aceste cereri noastre au fost refuzate pe motiv că acordurile bilaterale nu permit acest lucru. Suntem chiar bucuroși că în ziua de astăzi s-a reușit să se ajungă la această fază, că rămân încă în continuare blocate piețele cu un mare interes pentru cetățenii noștri, cum ar fi Rusia și Turcia, care nu sunt afectate de prezentul acord. Iar, din nou, este necesară o voință politică de partea guvernului ca aceste acorduri să fie revizuite.
Ca să intre în vigoare, acordul ar trebui să fie semnat de membrele Uniunii Europene, ceea ce ar putea dura până în primăvară. Așa cum anticipează experții, efectele reale ale documentului vor putea fi simțite în cel puțin un an și jumătate. Din Chișinău, Liliana Barbăruși e pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Statelor Unite, William Moser, a spus astăzi că țara sa vrea un viitor pentru Moldova, în care relațiile comerciale ale Moldovei cu alte state să crească indiferent de ce se întâmplă în sfera politicului. Diplomatul a făcut această declarație la o conferință dedicată aniversării a 5 ani a Camerei de Comerț Americane în Moldova. Mai multe detalii are Lucia Diaconu.
Și ambasadorul american și președintele Camerei Americane de Comerț, John Maximchuk, s-au arătat mulțumiți de evoluția relațiilor între Statele Unite ale Americii și Moldova pe linia economică. Statisticile care au fost invocate de vorbitorii la conferință plasează Statele Unite în primele 5 țări care investesc în Republica Moldova. În cifre, investițiile americane în cei 20 de ani de existență a statului s-au ridicat peste 220 de milioane de dolari, ceea ce ar constitui aproximativ 9% din ponderea investițiilor străine în Moldova, potrivit Camerei Americane de Comerț. John Maximchuk a ținut să vorbească și despre ce fel de investiții fac companiile americane în Moldova.
Sunt mai cu seamă investiții pe termen lung în infrastructură și producție, deci lucru care durează 8-10 ani pentru a recupera acele investiții, ceea ce înseamnă că investitorii au încredere că situația din Moldova se va îmbunătăți pe termen mediu și pe termen lung. De exemplu, Coca-Cola deschid o nouă uzină de îmbuteliere la Chișinău.
În aprecierea sa, șeful ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, William Moser, a spus însă că urmează să fie făcut și alți pași.
We have to make sure that through our engagement with the government of Moldova.
Trebuie să ne asigurăm că împreună cu Guvernul Republicii Moldova vom crea un mediu de afaceri în care toți businessmenii din țară ar putea să aibă parte de succes. Asta înseamnă un climat transparent, deschis și de competiție între oamenii de afaceri, astfel încât chiar dacă pierzi într-o zi, a doua zi să poți să câștigi.
Dar iată ce le-a răspuns diplomatul ziariștilor care l-au întrebat dacă instabilitatea politică cu care se confruntă Moldova ar putea fi o piedică pentru investițiile americane.
The important point is, and it's something that we have learned through our experience in the United States.
Ceea ce am învățat noi din experiența noastră din Statele Unite este că cei care ocupă locurile în guvern nu sunt importanți pentru dezvoltarea relațiilor comerciale. Ceea ce este important e ca relațiile de comerț să continuă să crească fără a ține cont ce partid iese la putere. Și noi vrem anume acest lucru să fie realizat în Republica Moldova. Noi vrem să avem parte de legislație care să lucreze în așa fel încât legăturile să nu fie afectate de ceea ce se întâmplă la nivel politic în țară.
Despre obstacole nu s-au ferit însă să vorbească cei care i-au reprezentat pe investitorii străini la această discuție cu jurnaliștii. Cristina Harea de la Horizon Capital Advisory este de părere că pentru a atrage mai multe investiții, eforturile autorităților trebuie să aibă în vedere trei domenii prioritare.
În primul rând este reforma sistemului judiciar, care ar îngloba protecția proprietății private, eliminarea barierelor birocratice de zi cu zi, de care se ciocnesc atât businessurile mari cât și cele mici și care țin de un șir de lucruri foarte diferite, de la licențieri, certificări, controle și așa mai departe.
La modul concret însă, cât privește schimburile economice între cele două țări, Camera Americană de Comerț va face în continuare lobby pentru scoaterea Moldovei de sub amendamentul Jackson-Vanik, care interzice relațiile comerciale între Statele Unite și țările fără o economie de piață. Vorbind la conferința de azi, ambasadorul american William Moser a spus că administrația Obama susține eliminarea acestei clauze pentru Moldova, dar că decizia finală aparține Congresului Statelor Unite ale Americii. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii veți putea afla de ce interpretează Rusia evenimentele din Libia cu totul altfel decât Occidentul. La ora 21 ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și programele noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentarii de dumneavoastră. În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă astăzi cine anchetează politicienii.
Asistăm în ultimul timp la un torent de acuzații, dezvăluiri, demascări și insinuări care zguduie clasa politică și lumea afacerilor. Personajul principal al acestor înverșunate rechizitorii este prim vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc, înfățișat ca un om care controlează din umbră instituțiile statului. Nici ceilalți politicieni din alianță nu au scăpat de învinuiri. Filat, Lupu, Gimpu și alții, toți sunt obiectul unor contestații și răfuieli verbale. Problema este cine anchetează puterea, cine verifică aceste acuzații. Justiția moldoveană se află într-o gravă criză de credibilitate. Șef de partide și analiști politici declară cu seninătate că funcția procurorului general a fost cumpărată cu 2 milioane de euro și că, drept urmare a acestei tranzacții, persoana care o deține, Valeriu Zupco, a devenit omul de casă al oligarhului Plahotniuc. Gândiți-vă o clipă cum sună asta. Funcții publice în Republica Moldova, stat aspirant la integrare europeană, se vând și se cumpără ca la piață și nimeni, dar absolut nimeni, nu se deranjează să verifice aceste informații și să aplice niște pedepse penale. Alți foști judecători sau ex-miniștri, învinuiți de crime sau de acte de corupție, rămân într-o nebuloasă lipsită de finalitate. O cârdășie politică pare a fi și uitarea în care au căzut abuzurile fostei guvernări comuniste. Au trecut 2 ani de la schimbarea puterii în iulie 2009 și nicio anchetă nu a fost dusă până la capăt. Încât stai și te întrebi dacă tot ce se spunea despre Voronin și despre sistemul pe care l-a dezvoltat o fi fost adevărat, dacă nu suntem cumva un popor de mitomani și de neurastenici, dacă nu trăim într-o halucinație colectivă. Când mai auzi totuși de o hotărâre judecătorească în Republica Moldova, ai senzația că trăiești în Zimbabwe. Recent, finanțatorul unui post privat de televiziune, acuzat de șantaj, a fost condamnat la 10 ani de pușcărie într-un proces desfășurat fără marturi și fără avocat, proces judecat în absența inculpatului fugit în străinătate. Presa susține că ar fi vorba de un dosar politic. În Moldova chiar și asasinii dovediți încasează pedepse mai blânde. Acest potop de acuzații nedovedite sau sentințe judecătorești suprarealiste, ce amintesc de epoca Vâșinski, demoralizează opinia publică. În schimb, îi energizează pe politicienii controversați, le dă un sentiment de încredere și impunitate, pentru că, de bună seamă, dacă toți sunt mânjiți, nici tu nu mai reprezinți o excepție. Te confunzi cu peisajul. Culmea acestui spectacol al deresponsabilizării generale o constituie decizia Parlamentului de a-l chema la raport pe procurorul general, într-o ședință cu ușile închise, departe de ochii cetățenilor. De parcă ar fi vorba de o ședință de cartel, conspirativă sau de adunare acționarilor unei societăți cu răspundere limitată, nu de forul suprem al puterii, compus din aleșii poporului. Acolo, în spatele cortinei, clasa politică moldoveană își va spăla rufele în familie pentru a vedea ce face mai departe cu actul guvernării și cu alegerea președintelui. Justiția în Republica Moldova va căpăta consistență reală doar dacă acuzații și acuzatorii, aflați într-un permanent și derutant schimb de roluri, vor cădea de acord să apeleze la o instanță externă, neutră și obiectivă, care să stabilească vinovățiile. Însă un asemenea acord, evident, este imposibil de obținut. Iar dreptatea în Republica Moldova, ne spun specialiștii, nu se poate înfăptui decât în limitele legislației în vigoare. Ceea ce înseamnă că cercul vicios s-a închis până la viitoarele alegeri parlamentare, când vom trăi din nou iluzia schimbării. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că moartea fostului lider libian, Muammar Gaddafi, este un mesaj pentru dictatorii din întreaga lume. El și-a terorizat țara, și-a sprijinit terorismul timp de 40 de ani, i s-a ivit o șansă să aducă democrația în Libia, dar a irosit-o, a spus Obama, marți, la 5 zile de la capturarea lui Gaddafi, decedat în condiții neclare în captivitatea autorităților interimare libiene. În timp ce Occidentul vede în cele întâmplate în Libia o victorie a forțelor democratice împotriva dictaturii, perspectiva din Rusia este diferită. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentului nostru la Moscova, Tom Balmforth.
Gaddafi este mort, Libia s-a declarat liberă, NATO sărbătorește o victorie de care avea nevoie. Rusia, dimpotrivă, pune la îndoială legitimitatea celor întâmplate. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că rebelii libieni au violat convenția de la Geneva, împușcându-l pe Gaddafi după ce l-au prins joi la Sirta, orașul său natal. După Lavrov, fostul lider libian trebuia tratat ca prizonier de război, iar NATO ar fi încălcat mandatul primit de la Națiunile Unite când a bombardat convoiul în care Gaddafi încerca să scape.
отношение к бесполетной зоне, атака на наземные цели.
Vorbind la câteva posturi de radio rusești, l-auzit după moartea lui Gaddafi, ministrul rus de externe a spus că atacul din aer asupra convoiului terestru nu avea nimic de a face cu zona de non-survol pe care NATO avea mandat să o impună în Libia. În acest caz concret, nu putem vorbi nici despre apărarea civililor pentru că acel convoi nu ataca pe nimeni. Vreme îndelungată, Moscova a avut relații bune cu colonelul Gaddafi, datând încă din perioada sovietică. Acum și-a exprimat neîncrederea că un regim stabil poate umple vacuumul post-Gaddafi în Libia. Rusia poate pierde contracte de achiziție a armamentului și proiecte în infrastructură în valoare de 10 miliarde de dolari semnate personal de Gaddafi. La Consiliul de Securitate ONU în februarie, Rusia s-a abținut cu greu să folosească dreptul de veto împotriva rezoluției care autoriza NATO să impună zona de non-survol în Libia pentru apărarea civililor de forțele lui Gaddafi. A regretat ulterior decizia și a acuzat Alianța Occidentală că s-ar acoperi cu rezoluția ONU pentru a-l înlătura pe liderul libian. Analistul moscovit Alexei Muhin de la Centrul pentru Informație Politică crede că acesta, nu apărarea populației civile din Libia, a fost de la bun început scopul occidentalilor. Muhin a mai spus că ultima dovadă ar fi anunțul secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, despre încheierea războiului odată ce Gaddafi a murit. Spre deosebire de Occident, unde Gaddafi a avut imaginea unui dictator brutal, în ciuda ținutei extravagante, Rusia a văzut în el un aliat de încredere, mai spune analistul rus. Pentru noi a fost un lider legitim pe scena internațională, dar unele organizații media occidentale îl prezentau nici mai mult, nici mai puțin drept canibal, spune Muhin. Contrastul se vede bine în presa de bulevard. Asta a fost pentru Lockerbie, exclamat titlul tabloidului britanic The Sun la știrea morții lui Gaddafi, referindu-se la atacul terorist din orașul scoțian din 1988, în care 277 de oameni au fost uciși la detonarea unui avion de pasageri. Tabloidul Metro de la Moscova titra pe de altă parte, colonelul a căzut bărbătește. În ciuda percepției diferite, Rusia a dat dovadă de precauție. Trei partide, cel comunist, liberal-democrații ultranaționalistului Vladimir Jirinovski și formațiunea de centru-stânga Rusia Justă, au propus săptămâna aceasta ca Duma de Stat să trimite condoleanțe poporului libian pentru moartea lui Gaddafi. Rezoluția a fost însă respinsă, cu 153 de voturi contra 98, de către Partidul Puterii Rusia Unită.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Lumea muzicală culturală pare să parcurgă în ultima vreme o perioadă de tulburențe legate mai mult sau mai puțin de politică, dar pe care în general nici muzicienii, nici criticii nu se îmbulzesc să le trateze ca atare. La București, Orchestra Filarmonică George Enescu se răzvrătește încă o dată împotriva directorului ei. La Moscova, Orchestra Academică de Stat, ce poartă numele dirijorului Evgeni Svetlanov, se răzvrătește împotriva dirijorului ei șef, în același timp și director, într-un conflict încheiat cu demiterea acestuia de către ministrul rus al culturii. La Londra, patru membri ai Orchestrei Filarmonice sunt suspendați din activitate pe timp de 9 luni pentru a se fi exprimat public în numele formațiunii din care fac parte împotriva participării Orchestrei Simfonice a Israelului la Festivalul Proms și la concerte la o Academie de Muzică. În Statele Unite, prezentatoarea unei populare emisiuni de radio, Lumea Operei, este concediată de postul de radio public după ce se află că a participat la o acțiune de stradă a mișcării Ocupați Wall Street-ul. Departe de a fi similare, acțiunile enumerate ale unor membri ai lumii muzicale internaționale au totuși un punct comun, politica, sau mai exact emergența acesteia din ce în ce mai vădită în viața culturală. Incidentele merită, desigur, privite mai atent, raporturile muzicienilor cu politica fiind de natură și implicații deosebite de la un caz la altul. La București, răzvrătirea este împotriva unor decizii administrative privindu-i pe membrii Orchestrei Filarmonice, impuse de o politică în cultură impregnată de birocrație și lipsită, s-ar spune, de orice viziune pe termen mai lung. Muzicienii îl tratează pe directorul Filarmonicii Bucureștene drept țapii spășitor, dar nimeni nu pare să se revolte împotriva adevăratului rău, cel al politicii ministeriale în domeniul culturii și a legislației care o guvernează. La Moscova, scandalul împotriva directorului Orchestrei Simfonice Academice de Stat a izbucnit în urma unor remarci denigratoare la adresa unui tânăr solist armen, concurent la competiția Tchaikovsky de anul acesta, remarci ce folosea un stereotip perceput ca rasist. Conflictul, ce era de fapt subteran de lungă dată, datorită practicilor dictatoriale ale dirijorului, prelungit timp de vreo două luni la lumina zilei, s-a amplificat, determinând în cele din urmă Ministerul Culturii să-l demită pe cel vinovat, pe Marc Gorenstein. Dar nici aici nimeni nu a pus degetul pe rană, argumentând împotriva unor remarci cu caracter rasial sau a practicilor autoritare. De vină a fost doar conflictul. În Marea Britanie, dezbaterea în jurul suspendării celor patru membri ai Orchestrei Filarmonice din Londra a fost, grație unei prese cu adevărat independente și responsabile, extrem de amplă. Dar nici acolo nu se poate spune că raportul dintre decizie și politică a fost cel evidențiat în prim plan. Nu apelul la embargo cultural împotriva Israelului a fost pus în cauză, ci doar implicarea numelui orchestrei într-o acțiune cu is politic. Directorul executiv și președintele Orchestrei Londoneze au declarat că suspendările au fost menite, citez, să trimită un mesaj puternic și clar că acțiuni de acest gen nu vor fi tolerate. Orchestra nu va restrânge niciodată dreptul instrumentiștilor ei de a se exprima liber, dar o astfel de exprimare trebuie să fie independentă de Orchestra Filarmonică în sine, deoarece, citez din nou, pentru Orchestra Filarmonică din Londra, muzica și politica nu se amestecă. În sfârșit, cazul american vorbește cumva de la sine. Moderatoarea emisiunii Lumea Operei, Liza Simeone, colaboratoare doar externă, neangajată a Radioului Național Public, fiind demisă pe motivul de a fi încălcat codul etic al instituției prin participarea ei la o demonstrație a mișcării Ocupați Wall Street-ul. Dacă Simeone însăși, în declarațiile ei, compara situația cu epoca McCarthyismului, un blogger al cotidianului Washington Post încerca să dezamorseze și ridiculizeze acuzațiile de afiliere politică ale moderatoarei, imaginând un dialog cu publicul ei. Citez, ascultători ai radioului public, v-a îngrijorat mult că postul dumneavoastră de radio subminează capitalismul prin transmisiile sale ale ciclului Inelul Nibelungilor? Sunteți obosiți de spălarea creierelor copiilor dumneavoastră de mesajele socialiste din Traviata? Dincolo de glumă, nu este greu de sezizat insinuarea politicii în cultură și posibilele derapaje și manipulări din toate părțile. Nu este pentru prima oară în istoria culturii și probabil nici ultima.
A fost Victor Eskenazi Moroșan, o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Andrei Mărgărind, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca.
Vreau să încep cu aceea că la 27 octombrie la Strășenie Hram, ziua orașului. Cu acest prilej, în centrul nostru raional sunt organizate un șir de activități. Strășenienii și oaspeții au posibilitatea să asculte la Biserica Preacuvioasa Parascheva un serviciu divin. Se participă la competiții sportive, expoziții, iar Maroc la o paradă a nunților de aur, la un bogat concert de sărbătoare cu evoluarea artiștilor amatori locali, orchestre de muzică populară lăutare, formații Catarsis. La Biblioteca Raională a avut loc un concurs între elevi Toamnă de Aur sub streașina Strășenilor. Elevii au prezentat eseuri consacrate hramului orașului Toamnei. Tot elevii din școli au fabricat singuri produse culinare, le-au prezentat la expoziții, apoi le-au realizat așa la hram. Vă mai putem spune că poliția din Strășeni a jucat fotbal tocmai în Olanda. Echipa Comisariatului Raional de Poliție Strășeni a participat la cel de-al 29-lea turneu mondial la mini-fotbal care s-a desfășurat în Olanda. Turneul a fost organizat de Asociația Internațională a Polițiștilor. Fotbaliștii noștri s-au prezentat bine, ne-a relatat capitanul echipei, locțitorul comisarului de poliție, domnul Tudor Prida. Ba chiar s-au întors și cu un trofeu. Strășenienii au învins echipa din Andorra, Bosnia, cu Rusia au terminat la egalitate. Însă au suferit înfrângeri de la polonezi, cehi, kazahi. Ai noștri s-au plasat pe locul 5. În timpul liber, polițiștii au făcut cunoștință cu această țară minunată.
Andrei Mărgărind, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar ne-a mai rămas timp să repetăm principalele știri ale serii pe scurt. Procurorul general Valeriu Zubco rezistă încercării lui Vlad Filat de a-l demite. Procuratura generală spune astăzi într-un comunicat de presă că propunerea partidului lui Filat de a se schimba legea pentru ca procurorul general să fie demis mai ușor contrazice normele moldovenești și pe cele internaționale. Partidul Comuniștilor a acceptat în principiu invitația partidelor de guvernământ de a discuta despre alegerea șefului statului, dar nu va sta de vorbă cu Alianța ca întreg, ci cu fiecare dintre cele trei formațiuni în parte. Conducerea PCRM a făcut anunțul astăzi după o ședință de două ore, spunând că va începe discuțiile cu Partidul Democrat.
Liderii Uniunii Europene țin la Bruxelles în această seară un summit de urgență consacrat crizei datoriilor din zona euro. Înainte de plecarea la summit, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus în Parlamentul de la Berlin că problema datoriei zonei euro trebuie rezolvată acum sau niciodată. Punem punctul aici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.